ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის ძიფასო რადიოს მენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენ 1-საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ეგვიპტის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა, როცა უშიშროების ძალებმა ჩამოგდებული პრეზიდენტის მომხრე და წინააღმდეგ განახორციელეს აქციები. ერაყის პროვინცია ანბარში უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში პოლიციასთან შეტაკებისას დაიღუპა 100 მეტი სუნიტი. აღმოსავლეთ ავღანეთში ნატოსა და ავღანეთის არმიის სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას უცხოელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ეგვიპტის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა, როცა უშიშროების ძალებმა ჩამოგდებული პრეზიდენტის მომხრე მუსლიმთა საძმოს წევრების წინააღმდეგ განახორციელეს აქციები. როგორც იტყობინებიან, მუსლიმთა საძმოს წევრები დაიღუპნენ პარასკევს კაიროში, ალექსანდრიაში, ისმაილიაში, ფაიუმსა და მინიაში. ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად 50-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მუსლიმთა საძმოს 122 მომხრეა დაპატიმრებული. ერაყის პროვინცია ანბარში უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში პოლიციასთან შეტაკებისას დაიღუპა 100-ზე მეტი სუნიტი, რომლებიც ხელისუფლების ორგანოებში შიიტების მომძლავრების წინააღმდეგ გამოდიან. შეარაღებული დაპირისპირების ცენტრი გახდა ქალაქები ფალუჯა და რამადი. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით შეტაკებებში დაიღუპა 30-ზე მეტი სამოქალაქო პირი და დაჯგუფება ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს 70-მდე მებრძოლი. პოლიციელებს შორის დანაკარგზე არ იტყობინებიან. ხუთშაბათს პროვინცია ანბარში ამბოხებულმა სუნიტებმა ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ისლამისტების დახმარებით კონტროლი დააწესეს ფალუჯისა და რამადის უდიდეს ნაწილზე. როგორც უცხოური საინფორმაციო სააგენტოები იტყობინებიან, არმია, რომელიც მიამბოხების მიერ დაკავებული კვარტლების დაბრუნებას ცდილობდა, ძლიერ წინააღმდეგობას წააწყდა. შეტაკებებმა 30 დეკემბერს იფეთქა, მას მერე რაც პოლიციამ ცრემლდენი გაზით დაშალა სუნიტების კარვების ქალაქი. სუნიტები პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქის მეთაურობით შიიტების ხელში ხელისუფლების კონცენტრაციას აპროტესტებდნენ. კარვების ქალაქის დაშლისას 15-მდე ადამიანი დაიღუპა. აღმოსავლეთ ავღანეთში ნატოსა და ავღანეთის არმიის სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას უცხოელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. პროვინცია ნანგარჰარის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის თანახმად, დღეს დილით ბაზის ჭიშკართან თვითმკვლელმა დანაღმული ავტომობილი ააფეთქა, რის შემდეგაც 4 მეამბოხე შეეცადა ობიექტზე იერიშის განხორციელებას. სროლისას ყველა თავდამსხმელი მოკლულ იქნა. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ნატოს დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის მოქალაქეობაზე ცნობები არ გავრცელებულა. საინფორმაციო სააგენტოები აღნიშნავენ, რომ უკანასკნელ ხანებში ავღანეთში მეამბოხეთა თავდასხმების გაძლიერება შეინიშნება იმის ფონზე, რომ საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტი წლის ბოლოს ქვეყნის დატოვებისთვის ემზადება. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების პერიოდში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების ბრძანებაში ცვლილებები შეიტანა. ინფორმაციას ამის შესახებ კრემლის პრესსამსახური ავრცელებს. ამ ინფორმაციით ცვლილებები შეეხო სოჭში მასობრივი აქციებისა და მიტინგების გამართვას. 2014 წლის 7 იანვრიდან 21 მარტის ჩათვლით, ვკითხულობთ ამ ინფორმაციაში, სოჭში მასობრივი თავყრილობების, დემონსტრაციების, მსვლელობების და მიტინგების გამართვისთვის, რომლებიც არ იქნება დაკავშირებული ოლიმპიურ და პარაოლიმპიურ თამაშებთან, საჭირო იქნება აქციის გამართვის შეთანხმება რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უსაფრთხოების შესაბამის ორგანოებთან, ნათქვამია კრემლის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამასთან სოჭის ადმინისტრაციამ თავად უნდა განსაზღვროს, რა ადგილას ან რა მარშრუტით გაიმართება ესა თუ ის აქცია, რამდენი ადამიანი მიიღებს მასში მონაწილეობას და დროის რა მონაკვეთში უნდა გაიმართოს. სოჩი ოლიმპიური თამაშების პერიოდში მიტინგებისა და მასობრივი აქციების გამართვის პრეზიდენტის ბრძანების წინა ვერსიით იგრძალებოდა ყველა სახის მასობრივი ღონისძიება, რომელიც არ იყო დაკავშირებული ოლიმპიურ თამაშებთან. სოჩის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები 7-დან 23 თებერვლამდე გაიმართება, პარაოლიმპიური თამაშები კი 7-დან 16 მარტამდე. თავარი პროკურორის ვინაობა რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა. მინისტრთა კაბინეტის წევრებს ოთარ ფარცხალაძის სავარაუდო შემცვლელის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ და განმარტავენ, რომ ახალი მთავარი პროკურორის წარდგენა პრემიერის პრეროგატივაა. თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას ინფორმაციით, პრემიერის მიერ შერჩეულ კანდიდატზე მსჯელობა გუნდშიც არ გაიმართება. რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოს გაიმართება პრაღაში. როგორც ინტერპრეს ნიუს ზურაბ აბაშიძემ განუცხადა, აღნიშნულ შეხვედრაზე სავაჭრო, ეკონომიკური, სატრანსპორტო, ჰუმანიტარულ, კულტურული ურთიერთობები განიხილება, მათ შორის სავიზო რეჟიმის საკითხი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
განვაგზავნოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ვკარგავთ თუ არა ვაკის პარკს? ეკონომიკური მიმოხილვა, უცხოეთის პრესა. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობა თბილისში, ვაკის პარკში, ყოფილ რესტორან ბუდაპეშტის ტერიტორიაზე ამავე სახელწოდების ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობას აპროტესტებს და უახლოეს დღეებში მერიასთან საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს. მოძრაობის აქტივისტები ადგილზე ყოველ დღე მორიგეობენ და მშენებლობის განახლების შემთხვევაში განგაში სასატეხად მზად არიან. კომპანია ტიფლის დეველოპმენტი კი, რომელიც ამ ტერიტორიის ახალი მფლობელია, მშენებლობის განახლებას რამდენიმე დღეში აპირებს და აცხადებს, რომ მის მიერ ნაყიდი მიწა ვაგის პარკს არ ეკუთვნის. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ცოტა ხნის წინ გარემოს დაცვით არასამთავრობო ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცე ვაკის პარკის საზღვრებისა და ფართობის სრულების დინამიკის სამსახველი რუკა გამოაქვეყნა, რომელზეც ჩანს 2002 წლიდან დღემდე როგორ მცირდებოდა პარკის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი სივრცე და იკლებდა მწვანე საფარი. ეს რუკა ბოლო დღეების განმავლობაში გარემოს დამცველებმა არაერთხელ მოიშველიეს, როგორც რეკრეაციული ზონის განადგურების დასტური. ამჯერად სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილი, მათ შორის მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობა თბილისში, აპროტესტებს ვაკის პარკში მდებარე ყოფილი რესტორან ბუდაპეშტის ადგილას, სასტუმრო ბუდაპეშტის მშენებლობის ფაქტს. ამ ადგილის ოფიციალურ მისამართად რეესტრში ჭავჭავაძის 68 ნომერია მითითებული. მოძრაობის აქტივისტი ნატა ფერაძე აცხადებს, რომ მალე ორსართულიანი რესტორნის ადგილას 7-სართულიანი სასტუმრო გაჩნდება.
იმას თორმე თქვა 5-იანი, მაგრამ მე პროექტი რომ ნახეთ, სასტუმრო არის 7-სართულიანი. მიწის დონიდან სიმაღლე არის 27 მეტრი. 27 მეტრი არის ჩვენთან გარეუბნებში კორპუსები და 9 სართულიანი კორპუსის სიმაღლე. ეს ნიშნავს, რომ მთელი ის ვაკის პარკის კუთხე გადაიქცევა ამ სასტუმროს ეზოთ.
მოძრაობის აქტივისტი ერეკლე ურუშაძე განმარტავს, რომ მართალია მერიამ ვაკის პარკის საზღვრები დღემდე ვერ დაადგინა ბოლომდე, მაგრამ არსებობს სარეკრეაციო ზონა 2, რომლის ფარგლებში შედის აღნიშნული ნაკვეთი ვაკის პარკის სიღრმეში. რა შეიძლება აშენდეს და რა არა ასეთ ზონაში, ამას ერეკლე ურუშაძის განმარტებით დადგენილი წესები განსაზღვრავს. წარმოდგენილი სასტუმროს პროექტი კი მისი თქმით ამ წესებით დადგენილ კოეფიციენტებში არ ჯდება. შესაბამისად, ქალაქის არქიტექტურის სამსახურის მიერ მშენებლობის ნებართვის გადმოცემის ერთადერთი სამართლებრივი საფუძველი ქალაქის მაშინდელი მერის გიგი უგულავას მიერ გაცემული სპეციალური ზონალური შეთანხმება, რომლის გაუქმების მოთხოვნით მიმართავს სასამართლოს პარტიზანული მებაღეობა თბილისში.
Ჩვენ გვაქვს პრეტენზია სწორედ ამ სპეციალურ ზონალურ შეთანხმებასთან, რადგანაც მიხედვით იმისა, რომ კანონმდებლობა ცუდია, ბუნდოვანია და ასე შემდეგ, მაინც ადგენს კრიტერიუმებს, რა შემთხვევაში შეიძლება გაიცეს ეს სპეციალური ზონალური შეთანხმება. ანუ ეს შეთანხმება შეიძლება გაიცეს, როდესაც ამას მოითხოვს თქვა ხსენებული ტერიტორიის განვითარების საჭიროებები, სპეციალური რაღაც აუცილებლობა არსებობს იმისთვის, თქო, ქალაქის განვითარების თუ მოცემული უბნის განვითარების, რომელიც მოითხოვს ამას. ამასთანავე უნდა კომპენსირდებოდეს სხვა ღონისძიებებით და არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საზოგადოებრივ ინტერესს. ჩვენი ფიქრობთ, რომ სამივე ეს მოთხოვნა კანონის არის დარღვეული და ჩვენ ამას გავასაჭირებთ აუცილებლად სასამართლოში, ახლა მზადდება სარჩელი.
რადიო თავისუფლებამ ქალაქ მგეგმარებელ ზურა ბაქრაძესაც კითხა ვაკის პარკის ტერიტორიაზე. ასეთი სასტუმროს მშენებლობა არის თუ არა პარკისთვის ზიანის მომტანი? ზურა ბაქრაძე ამბობს, რომ სასტუმრო პარკში შეაფერხებს ვაკის პარკის ფუნქციონირებას.
სასტუმრო თავისი ფუნქციებით, რომელსაც ის ატარებს, სასტუმრო მხოლოდ ღამის სათევი ადგილი არ არის, ხომ? შეაფერხებს აი ამ ფუნქციებს, ამ აუცილებელ საქალაქო ფუნქციებს, რომელიც პარკს აქვს. იქნება ხშირი მისვლა-მოსვლა საავტომობილო, რა თქმა უნდა, იქ იქნება რესტორანი, ასევე დამატებითი მისვლა-მოსვლით და თავისი შედეგებით გარემოზე, რომელსაც ვიცნობთ, იქ იქნება კაზინო, იქ იქნება აუცილებლად არარეგულარული მომსახურებები, ახლა გაშიფრა არ მინდა, რაც თან ძდევს სასტუმროს ყველგან, ეს მარტო ჩვენთან არ არის ესე. ეს შექმნის მთელ ატმოსფეროს თავის გარშემო. ის რაც მოხდება სასტუმროში, კი არ შემოიფარგლება სასტუმროს შენობით, ან მიწის ნაკვეთით, სადაც სასტუმრო იქნება ამჟამად, თავის ატმოსფეროს, თავის გავლენებს გაავრცელებს პარკზე.
ეს რაც შეეხება გამოყენებით მხარეს, მეორე საფრთხე ზოგადად ქალაქის ეკოლოგიას უკავშირდება, მესამე კი სივრცულ ესთეტიკურ მხარეს. რაც შეეხება ინვესტორის პასუხს, ტიფლის დეველოპმენტის დირექტორი გოგა ზაქაიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ 2013 წლის შემოდგომაზე ჭავჭავაძის 68 ნომერში კომპანიამ შეპესე აგროლენ ჯორჯიასგან 2868 კვადრატული მეტრი ფართი შეიძინა. მიწის ამ ნაკვეთზე განლაგებული იყო 5 შენობის ნანგრევი, რომლის ნაცვლადაც 1.5 ვარსკვლავიანი პრემიუმ ბრენდის სასტუმრო აშენდება.
ის რო იქნება მშენებლობა პარკში, დამწვანებულ ადგილას არის სიცრუე. ჩვენ ვაშენებთ შენობას ძველი რესტორანი ბუდაპეშტის ნანგრევების ნაცვლად, რაც საჯარო რეესტრში დამოწმებული საკადასტრო რუკებითაც ჩანს.
ზაქაიძე აცხადებს, რომ ეს ტერიტორია არასოდეს ყოფილა ვაკის პარკის ტერიტორია. შესაბამისად, არასწორია მოწოდებები იმის შესახებ, რომ ვაკის პარკი იჩეხება და საზოგადოება მას კარგავს. მისი თქმით, ასევე არ არის სიმართლე, რომ იქ 7-სართულიანი შენობა აშენდება. პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტებს და მას თანამოაზრეებს მერიაში შეხვედრა 6 იანვარს აქვს დაგეგმილი. ნატა ფერაძის თქმით, მათ პრეტენზია ამ ეტაპზე პირველ რიგში კანონთან აქვს და არა ინვესტორთან. სასამართლოს გზითაც ისინი პასუხს მოსთხოვენ არა ინვესტორს, არამედ იმ უწყებას, რომელმაც ამ ტერიტორიაზე მშენებლობის უფლება გასცა. თუმცა, რადგან მანამდე მშენებლობა შესაძლოა მაინც გაგრძელდეს, ნატა ფერაძე აცხადებს, რომ ერთადერთი ბერკეტი მის შესაჩერებლად სამოქალაქო საზოგადოების უწყვეტი პროტესტია. მორიგი საპროტესტო აქცია მერიასთან მოთხოვნით ამოავსონ საძირკველი რესტორან ბუდაპეშტის ადგილას 10 იანვარს არის დაგეგმილი. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების 1-საათიანი პროგრამა, რომელსაც მიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. გარემოს დაცვის თემას ეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც, ეკონომიკური მიმოხილვაც. ბოლო დროს ქართულ საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობისა და ცხარე კამათის საგნად იქცა ბიზნესმენებისგან გარემოს დაცვის საკითხები. გასული წლის განმავლობაში თბილისში არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა ამა თუ იმ მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით. ამის მიზეზად კი მწვანე ნარგავების მოჭრა ან გადარგვა და ამის მცდელობები სახელდებოდა. ბიზნესმენების წარმომადგენელთა განცხადებით, მკვიდრდება მოსაზრება, რომ თითქოს მეწარმეებს გარემოს დაცვის საკითხები არ ანახულებთ. ამ თემაზე კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ უფრო დაწვრილებით.
სოციოლოგიური კვლევის შედეგად, რომელიც ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველომ ჩაატარა, გაირკვა, რომ საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობაა გარემოსა და ბიზნესმენების ურთიერთობის შესახებ. გამოკითხულთა მხოლოდ 7% მიიჩნევს, რომ გარემოზე ზრუნვა მეწარმის ინტერესებშია. თითქმის 30% ფიქრობს, რომ ბიზნესმენს ეს საკითხები უფრო ანაღოლებს, ვიდრე არა. დაახლოებით ამდენივე ფიქრობს საწინააღმდეგოს, ხოლო 16%-ია ისეთი, ვინც აღნიშნავს, რომ მეწარმეებს არ აინტერესებთ გარემოს მდგომარეობა. ამ გამოკვლევის შედეგებს ეხმიანება პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია კუსტბის მიმდებარე ფერდობზე რესტორნის მშენებლობის პროცესთან. თბილისის პარკებში და სკვერებში სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის პერიპეტიები თითქმის ყოველდღიურობად იქცა, მაგრამ ეგრეთ წოდებულ ციყვებში კომპანია M ჯგუფის მიერ შეძენილ ტერიტორიაზე მშენებლობის დაწყებისა და მცენარეების გადარგვის მცდელობას თან ახლდა რამდენიმე გახმაურებული საპროტესტო აქცია. ასეთი ხმაურიანი აქციების შედეგად მშენებლობის პროცესი დროებით შეჩერდა და დაიწყო იმის განხილვა, რამდენად კანონიერად მოხდა მიწის ნაკვეთის სტატუსის შეცვლა და შემდეგ მისი პრივატიზება. თუმცა საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის ყველაფერი იმთავითვე ცხადი იყო. კუსტბის ფერდობზე ციყვებში სხვადასხვა დროს საპროტესტო აქციებზე გამოსული ზოგიერთი მოქალაქე ასე აფასებდა მიმდინარე პროცესს.
გამოიარა უეწონა ადგილი და უნდა რომ იქ ჩაეკვეთოს მაინდამაინც. და ეს ჩაკვეთება რომდენდე შეიძლება გაგზავნოს, როდის უნდა გადავიქცეთ რაღაცნაირად კულტურულ ქვეყანას?
ეს არის კაპიტალიზმის უხეში ჩარევა ბუნებაში. კაპიტალიზმი არის პირველი მტერი ბუნების და გარემოსი.
ამგვარი პოზიციიდან გამომდინარე მცენარეების გადარგვისა და რესტორნის მშენებლობის მოწინააღმდეგენი კერძო მესაკუთრის ინტერესების სრულ უგულებელყოფაზე საუბრობდნენ.
აქ ვინ სხვა? არავის არ გვაინტერესებს კერძო მესაკუთრე გასეთყვის და როგორ. საერთოდ არ მაინტერესებს კერძო მესაკუთრის ინტერესი.
კუსტბის ფერდობზე ციყვების სახელით ცნობილი ტერიტორიის ნაწილი 2011 წელს აუქციონის წესით მას შემდეგ გაიყიდა, რაც მას კანონმდებლობით დაცული ტერიტორიის სტატუსი შეეცვალა. მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე კომპანიის დამფუძნებელთა შორისაა წინა ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი არჩილ გეგენავა და მისი ძმა. მათი უფლებების დაცვას საპროტესტო აქციის მონაწილეების წინაშე ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ პოლიტპატიმრის სტატუსით განთავისუფლებული მელორ ვაჩნაძე ცდილობდა.
ხენ ედავებით რომ რატო შეუცვალეს? ანუ არ ედავებით მესაკუთრეს რომ რატო აშენებს? ეს
ნაკლებად, თუმცა შეიძლება მაკუთხითაც ამ კონკრეტულ
ამკუთხით ხენ რა არგუმენტზე? არგუმენტი ხონდა ქონდა.
საქმის დეტალებში გარკვევას თბილისის საკრებულოს შეეცადა. მერიის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილმა საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი შიხიაშვილმა ყველა მხარეს მოუსმინა და განაცხადა, რომ კერძო მესაკუთრესთან სადაო არაფერია.
თუ რამესთან გვაქვს სადაო, შეიძლება ვინც მათ ნებართვები მისცა, მასთან აღმოჩნდეს სადაო, თორე ბიზნეს რაც მიყიდეს ის იყიდა, ლოგიკურია.
კუსტბის მიმდებარე ტერიტორიის შემთხვევაში ინვესტორმა კომპანიამ რესტორნის აშენების გარდა პარკის მოწესრიგების ვალდებულებაც აიღო და ნარგავების გადატანაც უზრუნველყო. ბიზნეს გეგმის მიხედვით 1,000,000 პროექტის განხორციელების შემდეგ კუსტბის ფერდობზე ვიზიტორების რაოდენობა საგრძნობლად გაიზრდება. თუმცა არის სხვა შემთხვევებიც, როდესაც ბიზნეს საქმიანობის შედეგად გარემო საგრძნობლად ზიანდება და საზოგადოებაში მკვიდრდება აზრი, რომ მეწარმეს გარემოს დაცვის საკითხები არანაღოლებს. ხშირად ეს კონკურენტების საინფორმაციო კამპანიის შედეგს წარმოადგენს, ფიქრობს ჟურნალ ბიზნესი და მენეჯმენტის რედაქტორი, ეკონომისტი თემურ იობაშვილი.
გამოდიოდნენ ხოლმე ხალხი, აჟიტირებულები, რომლებიც დარწმუნებული იყვნენ, რომ თუ ფიჭური კავშირგამულობის კომპანია მათი სოფლის სიახლოვეს დადგავდა გადამცემ ანძას, ამით გამოიწვევდა უეჭველი მოსახლეობის დაავადებას. სინამდვილეში ეს ერთ-ერთი კავშირგამულობის კომპანია მეორე კომპანიას ანძების დადგმის საშუალებას არ აძლევდა.
თემურ იობაშვილი სხვა შემთხვევასაც იხსენებს, როდესაც ერთ-ერთი კერძო საწარმოს გამონაბოლქვი გარემოს აბინძურებდა და მესაკუთრემ გამწმენდი ფილტრების მონტაჟი მხოლოდ საზოგადოების ზეწოლის შემდეგ გადაწყვიტა.
როგორც ბუნებასთან დამოკიდებულება, ისე ზოგადად გარემოსთან დამოკიდებულება ჩვენთან გონი ცოტა განსხვავებულია ხოლმე უცხოეთის ქალაქებს რო შევხედოთ, იქ მიშენება მოშენება ლოჯიებს ალბათ ვერსად ვერ ნახავთ. შეიძლება ყველას აწუხებს რაღაც ფართის ნაკლებობა, მაგრამ შინაგანი კულტურა ისეთი რომ არის რაღაც დამკვიდრებული წესი, რომელსაც ხელს არავინ არ ახლებს. ჩვენთან როგორც უბრალო მაცხოვრებელი ხშირად ბიზნესმენს არ დაგიდებს როგორც გარემოს ისე არქიტექტურის ხელყოფას. აქედან გამომდინარე შეიძლება საქართველოში ეს მენტალიტეტიც არსებობს.
ეკონომისტი თემურ იობაშვილი, ისევე როგორც ბევრი სხვა ექსპერტი, გამოსავალს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაში ხედავს, რისი მიღწევაც შესაძლებლად მიაჩნიათ საზოგადოების აქტიური ინფორმირების გზით. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას რეპორტაჟით აჭარიდან. ვის წარადგენს აჭარის უმაღლესი საბჭო მაუწყებლის საბჭოს წევრობის კანდიდატად? საკანონმდებლო ორგანო ამ საკითხზე 6 იანვარს იმჯელებს, მანამდე კი სამოქალაქო ორგანიზაციებმა აჭარის უმაღლეს საბჭოს გაუგზავნეს მიმართვა, რომელსაც 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს. ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს აჭარის რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო ორგანიზაციები საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატის შესახებ მიმართავენ. სამოქალაქო სექტორი მიიჩნევს, რომ საპარლამენტო კომისიის მიერ შერჩეული 27 კაციანი სიიდან გენო გელაძის კანდიდატურას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის ალტერნატივა არ ყავს და აღნიშნული კანდიდატი უმაღლესმა საბჭომ კიდევ ერთხელ უნდა წარუდგინოს პარლამენტს. მიმართვაში, რომელიც შაბათს 4 იანვარს აჭარის უმაღლეს საბჭოს გაუგზავნა სამოქალაქო ორგანიზაციებმა, წერია, რომ მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის შესარჩევ კონკურსში საქართველოს პარლამენტის მიერ შექმნილმა კომისიამ უმაღლესი შეფასება დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარეს გენო გელაძის კანდიდატურას მისცა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრთა უმრავლესობამ საქართველოს პარლამენტს გენო გელაძის კანდიდატურა წარუდგინა დასამტკიცებლად. სხდომას ესწრებოდა 18 დეპუტატი და 17-მა წარმოდგენილ კანდიდატურას დაუჭირა მხარი. თუმცა სამწუხაროდ საქართველოს პარლამენტმა არ გაითვალისწინა მის მიერვე შექმნილი კომისიისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პოზიცია და არ დაამტკიცა გენო გელაძის კანდიდატურა. უარის არგუმენტი ოფიციალურად არ გაცხადებულა. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელს გიორგი კარცევაძეს აქვს თავისი ვერსია.
ანუ ყველა შემთხვევაში დარჩება თუ არა ჩემთი გადასაწყვეტია, მაგრამ თუ არ იქნება გაზიარებული პირვანდელი პოზიცია, ჩვენ ჩავთვლით და ეჭვი გაუჩნდება საზოგადოებას, რომ ნებისმიერი სხვა კანდიდატი იქნება მისაღები პარტიის ცენტრალური წარმომადგენლებისთვის და არა უმაღლეს საბჭოს. უმაღლეს საბჭომ ერთხელ გააკეთა არჩევან თავისთვის მისაღებ კანდიდატზე.
რას ითხოვენ აჭარაში მოქმედი ორგანიზაციები? მათთვის მთავარია, რომ აჭარის კვოტი დაჭარაში სამოქალაქო აქტიურობით გამორჩეული პირი დასახლდეს. გენო გელაძის კანდიდატურა საპარლამენტო კომისიამ უმაღლესი შეფასება მისცა. უმაღლესმა საბჭომ თავისუფალი ნების პირობებში ერთხელ უმრავლესობით გააკეთა არჩევანი და სასურველია 6 იანვარს აჭარის უმაღლესი საბჭოს ყველა დეპუტატმა არჩევანი ისევ თავისუფალი ნების პირობებში გააკეთოს. მიმართვაზე ერთ-ერთი ხელმომწერი თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჯანიძე ამბობს, რომ სამართლიანი იქნება მხოლოდ აჭარის უმაღლესი საბჭოს პრინციპული გადაწყვეტილება.
აჭარაში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მიმართავენ აჭარის უმაღლეს საბჭოს, რომ გამოიჩინონ პრინციპულობა და თემურად წარადგინონ გენო გელაძის კანდიდატურა, ვინაიდან ის არის მხოლოდ ერთადერთი იმ 26 ადამიანიდან, ვინც შეარჩია კომისია. ის არის, ანუ აჭარის წარმომადგენელი მიიღო უმაღლეს შეფასება და თვლით, რომ ხელმიერად უნდა წარმოდგენილი იყოს და ამ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება იქნება უმაღლეს საბჭოდან მართებული.
თუკი უმაღლესმა საბჭომ მეორე და სკენჭი უყარა მხოლოდ გენო გელაძის კანდიდატურას და ხელმეორედ არ დაუჭირა მხარი მას საქართველოს პარლამენტმა, ეს შემთხვევა უფრო საგულისხმო იქნება, ამბობს ასლან ჭანიძე.
ეგ უკვე აჭარის უმაღლეს საბჭომ უნდა დაფიქრდეს, რამდენად ის ფუნქციონალურია და რამდენად მას გააჩნია ზოგადად საქართველოს პოლიტიკურ სისტემაში ავტორიტეტი მოღვაწეობის დროს.
მაგრამ აჭარის უმაღლესი საბჭოს რამდენიმე დეპუტატი, მათ შორის ვიცე-სპიკერი დავით ბაციკაძე, აპირებს, რომ ხარი ისევ გენო გელაძის კანდიდატურას დაუჭიროს. მაგრამ მას ამავე დროს მიაჩნია, რომ წარმოდგენილი 23 კანდიდატიდან აჭარის უმაღლესმა საბჭომ კიდევ რამდენიმეს კანდიდატურა უნდა განიხილოს.
უმრავლესობით საქართველოს პარლამენტს წარედგინა კანდიდატი, საქართველოს პარლამენტს უნდა მიეღო ეს კანდიდატურა და ხარი უნდა დაეჭირა. ჩემსაც არასწორად მოიქცა და უგულებო ამ შემთხვევაში აჭარის უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობის გადაწყვეტილება. რაც შეეხება დღევანდელ შეგვერებას, რატო გამოვთქვი პროტესტი, ფიქრობ, როდესაც ერთი მხარე იქცევა არასწორად, ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩემთვის პატივსაცემი ორგანიზაციები უნდა იქცეოდნენ მედიატორები, როგორც მედიატორები, ამ შემთხვევაში მხარის როლი არ უნდა მიიღო. აქაც მხარის როლია იმის და მიუხედავთ, რომ სწორად გამოთქვამთ თავის პოზიციას. ეს უნდა იყოს მათი კერძო პოზიციები და ეს არ უნდა იყოს ორგანიზაციების პოზიციები.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრმა გიორგი მასალკინმა დისკუსიაზეც აღნიშნა, რომ საქართველოს პარლამენტი საქართველოს საზოგადოებრივი საბჭოს სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტებას სანდო ადამიანებით აპირებს.
ხელისუფლებას უნდა, მოდი დასე პირდაპირ გეტყვით, სანდო სამეურვეო საბჭო, რას გულისხმობს სანდო? გადავხედოთ ტელევიზიებში რა ხდება, ხო? აქეთ რუსთავი ყველაზე ძლიერი დღეს ჩემი აზრით PR ინსტიტუტი, რომელიც აშკარად, რომელი ტელევიზია დღეს დამოუკიდებელი? ერთადერთი შანსი გვაქვს მივიღოთ დამოუკიდებელი, ეს არის ეს. ამიტომ არის შიშები, ეს შიშები უნდა გაიგოთ, იმიტომ სხვა საშუალებას არ ტელევიზიო, ასე ვთქვათ, არჩება იგივე თუ ხდება ხელისუფლებას.
გაითვალისწინებს თუ არა აჭარის უმაღლესი საბჭო აჭარაში მოქმედი სამოქალაქო ორგანიზაციების ინტერესებს, ეს 6 იანვარს გახდება ცნობილი. სწორედ ამ დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭო იმ კანდიდატურებს დაასახელებს, რომელთაც კენჭს უყრიან სწორედ აჭარის უმაღლესი საბჭოს გარეშეს ხდომაზე. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
განმარტოთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მას მარიამ ჭიაურელი და ოქროპი რუხაძე გაგაცნობენ.
განული კვირის უცხოეთის პრესაში დიდი ადგილი ეთმობა საახალწლო პროგნოზებს. რომელი თემები მოექცევა ყურადღების ცენტრში? რომელ ამოცანებს მოუწევთ მუშაობა პოლიტიკოსებს? ლონდონში გამომავალი გაზეთი ინდეპენდენტი წერს:
ახალ წელს არის ბევრი საკითხი, რომლითაც მსოფლიო პოლიტიკა იქნება დაკავებული. დაწყებული ისლამიზმის გავრცელებით, ავღანეთიდან დასავლეთის ჯარების გასვლის ჩათვლითა და აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში კუნძულების გარშემო ჩინეთ-იაპონიის დავით დამთავრებული. მაგრამ ეჯგარეშია, რომ ყველაზე მთავარი ამოცანა სირია უნდა იყოს. საერთაშორისო თანამეგობრობა ბოლოს და ბოლოს უნდა გათავისუფლდეს შემბოჭველი უმოქმედობისაგან. სისხლის მღვრელი სამოქალაქო ომის დაწყებიდან უკვე მესამე წელი შესრულდება. ჰუმანიტარულმა კრიზისმა ისეთი განზომილება მიიღო, რომ სოფლიო ვეღარ დარჩება უმოქმედო მაყურებლად.
წერს მემარცხენე ლიბერალური ინდეპენდენტი. ასევე ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატიული გაზეთი ტაიმსი მეტი დამაჯერებლობის და ზომიერებისკენ მოუწოდებს პოლიტიკოსებს.
ნდობის დაკარგვას დემოკრატიულ ქვეყანაში შესაძლოა სახიფათო შედეგები მოხდეს. შესაძლოა პოპულისტურმა ალტერნატივებმა ისარგებლონ. ხოლო პოლიტიკაში პოპულიზმისკენ შემობრუნებას შესაძლოა სახიფათო პროცესი მოხდეს. პოლიტიკოსებს სრულიად არარეალისტურ მოთხოვნებს წაუყენებენ. და როცა ასეთი მოთხოვნები ვერ შესრულდებოდა, მათ კიდე უფრო მეტად ექსტრემისტი პოპულისტები შეცვლიან. აქედან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი უნდა ვისწავლოთ. ბოლო უნდა მოეღოს ერთმანეთში კონკურენციას დაპირებებით, რომელთა შესრულებაც შეუძლებელია. ამის ნაცვლად პოლიტიკოსები მეტი ზომიერებითა და დასახული ამოცანების შესრულებისას მეტი წარმატებით უნდა შეეცადონ ნდობის მოპოვებას. ისინი ნაკლებ დაპირებას უნდა ეძლეოდნენ და მეც აკეთებდნენ.
ასეთია გაზეთ ტაიმსის ახალწლო მოწოდება პოლიტიკოსებისადმი. მილანის ყოველთვიური კურიერე დელა სერა ოპტიმისტურად აფასებს ევროკავშირის საახალწლო პერსპექტივას.
თუ ახალი წლის წარმატება 1 იანვრის კარგ სიახლეებზეა დამოკიდებული, 2014 ევროპისათვის ტრიუმფის წელი უნდა იყოს. ლატვიამ გადაწყვიტა გახდეს ევროზონის 18 წევრი ქვეყანა. მიუხედავად კატასტროფაზე მოსაუბრეებისა, რომლებსაც საერთო სავალუტო ზონიდან გასვლა სურთ. რუმინეთისა და ბულგარეთის მოქალაქეებს მიენიჭათ უფლება შეუზღუდავად იმუშაონ მთელს ევროკავშირში. ნუ თუ მართლაც იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს ეს ევროპული საახალწლო ფოერვერკი, ნაწილობრივ სულ ცოტათი მაინც პასუხი პოზიტიურია. ევროპა, რომელსაც ხშირად ვხედავთ პარალიზებულს, გვაჩვენებს, რომ ასეთი არ არის.
კითხულობთ ყოველთვიურ კურიერე დელა სერაში. საახალწლო პრესაში ევროკავშირს არც კრიტიკა აკლია, ევროპის უკრაინული შეცდომა. ასეა დასათაურებული პუბლიკაცია, რომელსაც გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია პროჯექტ სინდიკეიტი აქვეყნებს. სტატიის ავტორი, გერმანიის საგარეო უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი იოსკა ფიშერი ევროკავშირს მოუწოდებს უფრო მტკიცედ დაიცვას თავისი სტრატეგიული ინტერესები რუსეთთან ურთიერთობაში. სტატიის დასაწყისში იოსკა ფიშერი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ევროკავშირს პირველად შემთხვე ის, რაც მასთან ურთიერთობაში გააკეთა უკრაინის პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობამ. კიევი დიდხანს საწარმოებდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებას, მაგრამ ბოლო მომენტში უკან დაიხია.
როგორც ახლა ვიცით, მოლაპარაკებებისათვის იანუკოვიჩის ნამდვილი მოტივაცია იყო გაეზარდა ფასი, რომლის გადახდაც რუსეთს მოუწევდა თავის სტრატეგიულ ორბიტაზე უკრაინის დასატოვებლად. სულ რამდენიმე დღის შემდეგ იანუკოვიჩმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გამოაცხადეს რუსეთისაგან $15 მილიარდის კრედიტის ბუნებრივი აირის გაეაფებისა და ვაჭრობის სფეროში სხვადასხვა შეთანხმების შესახებ. იანუკოვიჩის თვალსაწიერიდან ასეთ შეთანხმებას აზრი აქვს მხოლოდ მოკლევადიანი პერსპექტივით. გაზზე შეთანხმება უკრაინას გამოზამრთრებაში დაეხმარება. კრედიტი დასჭირდება დეფოლტის თავიდან აცილებაში და რუსეთის ბაზარი, რომელზეც უკრაინის ეკონომიკაა დამოკიდებული, ღია დარჩება. მაგრამ საშუალო ვადიანი პერსპექტივით ევროკავშირზე უარითა და რუსეთთან დაახლოებით უკრაინა მიდის რისკზე, რომ დაკარგავს დამოუკიდებლობას, რომელსაც ეფუძნება ევროპის პოსტსაბჭოთა მოწყობა.
ასეთ შეფასებას გამოთქვამს გერმანიის საგარეო წყების ყოფილი ხელმძღვანელი იოსკა ფიშერი პროჯექტ სინდიკეიტისთვის დაწერილ სტატიაში.
ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. უცხოეთის პრესა მარიამ ჭიაურელმა და ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნეს. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა ეთერშია ყოველგვირეული სპორტული პროგრამა. დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
ახალი წლის პირველი დღეების განწყობილება არ განელებულა. შობის დღესასწაულის მოლოდინშიც ვარ და სწორედ ამ გარემოებამ გადამწყვეტინა, რომ სპორტისათვის თავდადებულ მართლაც ღვაწმოსილ პიროვნებას შევხედოთ.
ეს არის მესამე საუკუნე ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ბანში გათხრების შედეგად აღმოაჩინეს ქანდაკება და მისი დეტალია მოკრივის ხელთათმანი. ეს არის ჩვენი ქართველი მეფეების მოძრავი კარავი, სადაც წავიდოდნენ თავიანთ კუთხეებს მოინახულებდნენ ხულებდნენ, იქ გახშლიდნენ ამ კარავს და იმართებოდა სპორტული ღონისძიებები.
ქალბატონი ლილი ნემსაძე დიდი ხნის წინ გავიცანი. 1965 წლის აგვისტოში ფიზკულტურის ინსტიტუტში სპორტის მუზეუმის გახსნამდე ცოტა ხნით ადრე ახალგაზრდა ისტორიკოს ჯერ დახმარებას თხოვეს, მალე კი თანამშრომლობაც შესთავაზეს.
გიორგი ეგნატაშვილმა და გიორგი ნიკოლაძემ ისეთი დიდი ღვაწლი დასდეს ჩვენს ქართულ სპორტს, რომ ამ ვარჯიშში სამშობლოდ საქართველოს თვლიდნენ. ამოტივტივდა ფარიკაობა, ძალოსნობა, ფეხბურთი და ეს ტანვარჯიში.
ამ ფოტოზე რა არის?
ამ ფოტოზეა ეხლანდელი ბაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავი, რომ არის იმ ადგილზე ეგნატაშვილისა და გიორგი ნიკოლაძის ხელმძღვანელობით იმართებოდა ღონისძიებები.
საშანაც ვიყავი ამ მუზეუმში სწორედ იმ დღეს, როცა სპორტული საზოგადოება შევარდენის შექმნის 95 წლისთავი აღინიშნა.
ეს არის ჩვენი შევარდენის წევრები: ირაკლი ლოთქი ფანჯე, თამარ ნიკოლაძე, გიორგი ნიკოლაძე, გიორგი ეგნატაშვილი, გაიოს ბერელაშვილი და არჩილ ბაქრაძე. აი ამ ფოტოზე კი არიან ჩეხი ტანმოვაჯიშეები ჩამოსული: ანდონ ლუკეში, ვახეკი, ელზენგერი. საძირველი ჩაუყარეს ქართულ სპორტს. როცა უკვე დამოუკიდებელი საქართველო გახდა ჩვენი ქვეყანა, მაშინ ეს სოკოლი გადათარგმნეს ქართულად და შევარდენი უწოდეს. და ისე რომ ისევ ჩეულებრივად გააგზავნეს სავიანტი მუშაობა ამ პიროვნებებმა.
საინტერესო და ემოციურ საქმიანობაში აღერ თითქმის ნახევარი საუკუნეც გავიდა.
დაახლოებით რამდენი ექსპონატია დღეს?
დღეს გვაქვს 9000-მდე ექსპონატი. ეს იგი დაბეჭდილია 1677 წელს ფარიკაობის შესახებ. საინტერესოა იმით, რომ პერგამენტის ყდა და გუტენბერგის სტამბაშია დაბეჭდილი და ციგნი გვაჩოქა ლეო გალავნია. ეს ერთია საქართველოში. მეცნიერები მიჩოქებენ ამას, როგორ გავიმედო, როგორ გავმიხცებინ.
ალბათ ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ მუზეუმის ადგილმდებარეობის შეცვლებს უდანაკარგოდ და იოლად არჩეულია. რამდენიმე წლის წინ კი სახელწოდებას ქართული სპორტის დიდების მუზეუმი მნიშვნელოვანი სიტყვა დიდების მოაცილეს. მერე მუზეუმის დახურვაც კი დააპირეს.
ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ნიკარ რუას, მოვიდა, გაახსნევინა და რომ დახედა ნახარ, ეს რა მასალები ქონიათ, რასაკეთებთო. ეს არის ნინო საუხაძის კუთხე, მისი მედლები, ეს ჩვენი უნიკალური კუთხე. კუთხეა ჩვენი მოჭადრაკეები, ჩვენი ჭკვიანი ქალბატონები. ეს არის ჩვენი ფეხბურთის კუთხე. 1963 წელს კოლუმბის თასი ჩამოიტანეს ჩვენებმა, ასევე ტურნირი კადისი, ესეც ესპანეთიდან. აი ეს არის
ჩვენი დღევანდელი მასპინძელი, მუზეუმის წამყვანი სპეციალისტი, სპორტის დამსახურებული მუშაკი, ღირსების ორდენის კავალერი, ქალბატონი ლილი ნემსაძე იმედიანა და სპორტის ახლანდელ მსოფლთა ყურადღების შემხედვარე, თუმცა არ მალავს, რომ წლებს უკვე თავისი გააქვთ.
ძალიან მინდა, რომ სახელოვანი გიორგი ეგნატაშვილის სულთა შვილი მოვიყვანოთ და ვიცი რომ არ ვალადებს ამ საქმეს და გააგრძელებს. თუ კი რამე გაუჭირდება თაქავარ, მე სხვა საქმე არ მიკეთებია.
მეგი გირჩევთ, რომ იქნებ თქვენ ცეცვიოთ ქართული სპორტის მუზეუმს მიხეილ მესხის სტადიონის მოპირდაპირე მხარეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პირველ სართულზე.
ეს გახლავთ დავით ხლიბაძის ყოველკვირეული სპორტული რუბრიკა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ხლიბაძის საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ყოფილი პოლიტმათემარი, მწერალი და ლიტერატორი ლელა კოდალაშვილი. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Итак, нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Из Баку – представитель движения «Реал», эксперт Натик Джафарли. И из Тбилиси – политолог Торнике Шарашинидзе. Приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» — это последний «Кавказский перекресток» в этом году. Это политические итоги 2013 года для стран Южного Кавказа. Мы будем обсуждать самые важные внутри- и внешнеполитические события в Грузии, Армении и Азербайджане. Ну, вот, собственно, такая небольшая преамбула. Я предлагаю начать с внутренней политики. И, Александр, наверное, давайте начнем с Армении. Какое самое важное внутриполитическое событие или, может быть, ряд внутриполитических событий 2013 года вы хотели бы выделить особенно?
Спасибо, вы так хорошо задаете вопрос, что отвечать очень приятно, потому что именно что ряд. В Армении был ряд выборов, который начался еще в прошлом году. С выборов парламентских, но потом были выборы местные, уже в этом году были выборы президентские и выборы ереванского парламента и, соответственно, мэра города Еревана. Я упоминаю Ереван, потому что выборы ереванские – это де юре, это выборы местные, а де факто это выборы общенациональные. Ереван – это треть страны примерно, Армения – это Сингапур такой. И в результате этого ряда выборов республиканцы, правящая партия, фактически взяли все площадки. Они взяли большинство парламента. Представитель республиканцев является президентом, подтвердил, так сказать, на второй срок. Был избран и мэр города Еревана, и большинство в парламенте столицы тоже республиканцы составляют. Это первое и самое важное событие, как мне кажется, во внутренней политике в этом году. Второе, следующее из него, то есть являющееся следствием, а может и причиной, тут такой вот замкнутый круг, это я бы с некоторой долей, ну, может, преувеличения назвал бы это. Второй ряд – это, ну, смертью оппозиции. Она, может быть, не умерла, она, может быть, еще в каком-то состоянии существует. Представители оппозиции есть в парламенте. Они иногда даже достаточно активны в различного рода политических скандалах, но реального участия в политике, реального влияния на политику они оказывать оппозиционеры не могут, именно в силу того, что республиканцы завладели всеми политическими площадками. Вот такая скажем прямо, не страшно веселая картина последнего года во внутренней политике в Армении.
Александр, а насколько естественно эта болезнь или смерть оппозиции, о которой вы говорили? Или это все-таки какие-то... Здесь есть состав преступления?
Нет, ну я не сказал убийство, я сказал смерть. Смерть может быть слишком большое, слишком острое, скажем так, слово. Но, в общем, ослабление оппозиции, ее маргинализация, ее вытеснение на обочину политической жизни – это тренд, это не что-то случайное, что произошло в этом году. Начиная с 2008 года, после предыдущих выборов и событий, которые за ними следовали, постепенно оппозиция слабела, все меньше имела возможность оказывать влияние на политику, а на этих выборах это просто было подтверждено, это стало выпуклым.
Да, я имел в виду скорее, насколько мы можем доверять этим выборам, насколько они были честные и насколько честные методы использует власть, когда она борется с оппозицией.
Мы никаким выборам не можем доверять абсолютно, и Армения, она, конечно, не Туркмения, или там, я не знаю, не Узбекистан, но и не Голландия, естественно. Но выборы такие, какие есть, и в рамках этих выборов происходит борьба, и в рамках этих выборов выставляются разные партии, и раньше было не так, раньше существенным образом партии чего-то набирали.
Спасибо, Александр, теперь давайте переместимся в Баку. Натик Джафарли, вам, собственно, тот же вопрос. Внутренняя политика в Азербайджане.
2013 год начался в Азербайджане, и запомнился молодежными протестами в январе. Молодежь с помощью социальных сетей начали собираться и несколько раз провели акции протеста в центре Баку, которого никогда не было, за последние годы, во всяком случае, не было таких протестов в центре несанкционированных. После этого власти наверняка поняли, что акцент борьбы надо сместить именно на молодежь, на новые политические силы, потому что со старыми как-то уже привыкли работать, как-то они уже свои, как говорится. Поэтому начались широкомасштабные аресты среди новых лидеров, если можно так сказать. Интрига была в том, что председателем Национального совета был избран Рустам Ибрагимбеков, известный кинорежиссер, драматург. Это как бы добавил интерес к выборам. Но потом выяснилось, то есть заранее тоже было известно, но представители Национального совета утверждали, что эти проблемы решимы. У него оказалось двойное гражданство, он был гражданином еще и России, у него были обязательства перед другими государствами, и налоговые, и имущественные. И практически за несколько месяцев до выборов решить эту проблему было очень сложно, так и предполагали многие независимые эксперты. И был внезапный визит.
Да.
Интрига выборов была в том, что именно Рустам Ибрагимбеков должен был бы быть единым кандидатом от оппозиции. Но это не произошло.
Да, 16
августа приехал в Азербайджан с визитом Путин Владимир Владимирович, и после этого какие-то противоречия, которые, как утверждали некоторые эксперты, были между Азербайджаном и Россией, какие-то компромиссные решения были приняты, и всем стало ясно, что Путин не даст разрешения Рустаму Ибрагимбекову выйти из гражданства России. И практически на этом интрига умерла, и 9 октября в Азербайджане прошли такие же выборы, как были всегда, то есть подтасовки, а особенно население к этим выборам не проявило никакого интереса, можно сказать. Выборы прошли, как и ожидалось, 85% почти написали правящей партии, лидеру правящей партии, нынешнему президенту, и он в очередной раз, уже третий раз стал президентом. И после этого многие ожидали, что после выборов политзаключенными проблемы будут решены. Как бы основное событие, основная интрига года прошла, должно все нормализоваться, успокоить процесс. Но, к сожалению, так не произошло. Вот недавно, буквально неделю назад, был арестован председатель независимой наблюдательного НГО Анар Мамедли, который вел наблюдение на выборах и представил подробный отчет в связи с выборами. Его обвинили в неуплате налогов, хотя в Азербайджане можно днем с огнем разыскать и найти такого человека, который вообще не нарушает налоговое законодательство. Его арестовали по этим обвинениям, и это показывает то, что пока что власти не хотят прекратить тот опыт, который с помощью арестов напугать гражданство общества.
Им спасибо большое. Сейчас у меня вопрос в Тбилиси. Торники Шарашинидзе.
Да, слушаю.
Мы подводим итоги сначала внутриполитические. Собственно, я хотел вас спросить о том, как прошел год этот для Грузии. Я знаю, что он был достаточно трудно, и было очень-очень много событий. Я вас попросил бы выделить какие-то самые важные, существенные события, которые повлияли на судьбу, дальнейшее развитие ситуации на Грузию в целом.
У нас прошли выборы, как вы знаете, президентские выборы. Они прошли очень, так сказать, цивилизованной, нормальной обстановке. Но еще остается, так сказать, увидеть, это чем было вызвано. Вызвано было тем, что Грузия как демократия созрела, или просто тем, что эти выборы не очень многое решали, потому что, как вы знаете, новый президент, согласно новой конституции Грузии, лишен тех полномочий, которые были у Саакашвили, так что эта фигура не очень сильная. И сейчас страной правит премьер-министр Ярли Гарибашвили, ставленник Бдина Иванишвили. Очень важное событие было, кроме этого, уход Иванишвили из политики. Очень важно, потому что не очень многие верили, даже многие из близкого окружения Иванишвили, что он так просто уйдет из политики, оставит пост премьер-министра. Но он ушел, он объяснил свое решение тем, что он не хочет быть мессией для Грузии. Он сказал, что с Грузией нужно избавиться от синдрома мессии, потому что в свое время все приходили в качестве мессии, Гамсахурдия, Шеварнадзе, Саакашвили, Иванишвили тоже. Он сказал, что я хочу быть, так сказать, последней мессией, которая по своей доброй воле уходит с политической сцены. Он так и сделал. Я думаю, что это внесет свой вклад в развитие демократии в Грузии, развитие политической культуры грузинского общества. Но в то же самое время, после ухода Иванишвили, наблюдается плохая тенденция. В частности, то, что явно стало меньше координации среди правящей коалиции. Это выражается во многим, так сказать, параметрам. Например, сейчас у нас такой скандал по поводу фигуры нового генерального прокурора. И выясняется, что у него не совсем все в порядке, так сказать, с биографией. И вот это маленькая деталь, но интересно, когда назрел скандал по поводу прокурора, у очень многих среди правящей коалиции были свои собственные версии. То есть у правящей коалиции не было своей единой позиции не было. И сказывается, так сказать, отсутствие уже Иванишвили. Вот как продолжится, так сказать, судьба коалиции без Иванишвили, я думаю, что это не совсем простой вопрос, потому что новый премьер-министр Гарибашвили, он талантливый, но слишком молодой, скорее всего, он может, так сказать, многому еще научиться, но перед ним очень трудные задачи стоят. В первую очередь, это грузинская экономика, которая росла в этом году, но росла слишком маленькими темпами, так сказать. В бюджете Грузии появился дефицит, из-за чего сейчас очень много критикуют правительство, особенно бывшая правящая партия, сейчас главная оппозиционная партия, Национальное движение. И следующий год, скорее всего, будет еще более трудным для Грузии, в том смысле, что там все спокойнее, скорее всего, будет с политикой, потому что выбор есть, но это выборы местного самоуправления. Но с экономикой есть вопросы, на которые еще не ответила правящая коалиция. И что еще важно, в Грузии в этом году был режим, так сказать, как называли, в Грузии действовал режим кохабитации, как его называли, то есть, с одной стороны, правящая коалиция, которая победила на парламентских выборах прошлого года, и с другой стороны, президент Саакашвили, оба, так сказать, были во власти, и Грузии пришлось научиться такое, так сказать, не совсем простому для Грузии, но для новых демократий модель, когда, с одной стороны, президент представляет одну партию, а кабинет министров представляет другую партию. Это было, конечно, непросто.
Да, я хотел спросить, как бы вы оценили этот процесс, успехи в каждой.
Сложно было, очень сложно. Было очень сложно, потому что все время правящая коалиция обвиняла Саакашвили, что вот Саакашвили пытается саботировать там работу правительства. Очень много сваливали на Саакашвили. Иногда это было явно несправедливо. Вот Саакашвили сейчас ушел. Сейчас некого, так сказать, обвинять в неудачах правительства.
Спасибо, Торнике. Давайте тогда сейчас перейдем ко второму кругу вопросов. Поговорим о внешней политике. Вернемся сейчас в Ереван. Александр Искандарян. Александр, можно ли, я не буду лишать вас права назвать самое важное событие внешнеполитическое, но я предположу, что все-таки это будет решение Армении по вопросу евроинтеграции. Собственно, вам слово, Александр.
Вы знаете, в данном случае я бы с вами, пожалуй, не согласился, хотя сделал бы это с некоторой долей лукавства. Мне кажется, что самым важным внешнеполитическим событием, которое может повлиять на Армению и вообще на весь регион, в прошлом году явился не нормализация, но некоторые попытки нормализации взаимоотношений Ирана с Америкой или Ирана с Западом. Вот если это произойдет, там должны полгода пройти, если Иран будет соблюдать договоренности и западные страны тоже, то там наступят некоторые изменения, которые могут изменить на самом деле весь регион вокруг. Также чрезвычайно важно для прошлого года было для Армении то, что происходит в Сирии и вокруг нее. Это опосредованным образом, попросту говоря, прямым образом отражалось на Турции, а Турция – страна, которая важна для Армении. И изменения в Грузии, кстати, были в области ее внешней политики при новом правительстве, они для Армении были важны. Конечно, то, что вы сказали тоже, то есть вот конфигурация борьбы вокруг восточного партнерства, назовем это так, то есть конкуренция двух проектов, проекта ассоциативного соглашения и проекта российского, условно его можно назвать проектом таможенного союза, хотя там есть проблемы на самом деле. Это тоже важно и интересно было наблюдать, и есть наблюдать сейчас тоже, и это событие, точнее, тоже серия событий, да, сначала 3 сентября, когда президент Армении вместе с президентом России заявили о том, что Армения собирается присоединяться к таможенному союзу. Затем был, после этого стало понятно, что Армения, равно как и чуть позже Украина, не смогут присоединяться к DCFTA по соглашению в Вильнюсу. И после этого был визит Путина в очень интересном формате. Путин посетил Гюмри, то есть тот город в Армении, в котором находится российская военная база. Напомню, наш, собственно, азербайджанский собеседник говорил, что до этого он был в Баку, и тот его визит, туда он приехал вместе с каким-то военным кораблем, который приплыл до этого, и там было объявлено о вооружении, которое было поставлено Азербайджану России. То есть оба этих визита имели отношение к безопасности, к этому зонтику безопасности. Да? И это, в общем, в русле или в рамках этой конкуренции проектов, это событие тоже было важным. Вот примерно так я бы сказал. То есть очень интересная ситуация. Происходят некоторые события вокруг, в Иране, в Турции, в России, в Украине, в Европе, которые инициатором которых Армения, мягко говоря, не вполне является, но которые на Армению и на соседние страны могут серьезно отразиться. Вот такой был в этом смысле интересный.
Что ж, спасибо, Александр. Я передаю микрофон нашему бакинскому эксперту Натик Джафарли. Вопрос тот же: внешняя политика Азербайджана. Каковы итоги года?
Я согласен с коллегой из Еревана Александром Искандаряном в том плане, что события, которые происходили вокруг наших стран, вокруг Азербайджана, по соседству, каким-то образом влияют на нашу страну и будут продолжать влиять. Но в отличие от наших соседей, допустим, Грузия уже давно заявила о своем намерении идти по европейскому пути, стать членом НАТО и ЕС, и подписала соглашение в Вильнюсе. Армения тоже определилась насчет таможенного союза, по крайней мере, пока. определилось. С Азербайджаном неясность остается до сих пор. Правительственные чиновники, не президент страны, однозначно никогда не выступают по этим вопросам. Иногда критикуют и Запад, иногда критикуют Россию, особенно после тех событий, которые на Бирюлёве произошли в Москве, когда известные события, не буду детально на этом останавливаться. То есть пока до сих пор никакой ясности по курсу, по направлению Азербайджана нет. Какой курс выбрало руководство Азербайджана. Если учитывать то, что в Азербайджане парламент тоже в руках правящей партии и практически под исполнительной властью находится, это решение принимает очень узкий круг людей, в основном президент страны, но до сих пор никакого четкого заявления по этому поводу не было. И поэтому основное событие, которое произошло, скорее всего, можно назвать то, что 16 декабря был подписан «Шахтанис-2». Это большое газовое соглашение, которое было подписано в Баку, где присутствовал министр иностранных дел Великобритании господин Хейк. И оценивается так это новое соглашение 24 миллиарда долларов. То есть это очередная порция инвестиций, это очередная, как бы, больше рабочие места появятся в будущем. Но с газом есть свои проблемы, но это не тема нынешней передачи. Но, по крайней мере, власти тоже, когда оценивают итоги года, очень четко и очень часто говорят об этом событии, и с этим можно согласиться, потому что основное событие произошло именно в экономике, опять газовое соглашение. В политическом смысле, как я уже сказал, неопределенность продолжается, но все понимают, что так долго быть не может. Придет время, надо будет четко определить свои позиции, и это время не за горами. В ближайшие месяцы, может быть, в следующем году уже такие заявления можно ожидать от руководства страны.
Ну, не можем ли мы рассматривать именно «Шах-Денис-2» как некий геополитический выбор Азербайджана?
Это, скорее всего, экономическое событие. Mm-hmm. Я не думаю, что это геополитический выбор, потому что это элементарно выгодно, экономически выгодно продавать газ в Европу. А куда еще продавать? Азербайджан собирается продавать газ. У России своего газа полно, они сейчас проблемы, куда продать. С Ираном неясно, Иран большие запасы. То есть единственный путь Азербайджан – это Европу. То есть если даже в Азербайджане завтра поменяется власть... Да, в любом случае газ будем продавать в Европу.
Да. Что ж, вопрос в Тбилиси. Собственно, Торники, продолжите, пожалуйста, тему. Расскажите о внешнеполитических итогах Грузии. Понятно, что Грузия в этом году сделала важный шаг. Она парафировала соглашение с Евросоюзом. Есть ли у вас какие-то сомнения в том, что соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано в будущем году?
Нет, у меня нет, так сказать, повода, чтобы сомневаться в этом, но это будет, конечно, не совсем просто, потому что мы видим, что случится с Украиной или с Арменией. Я думаю, что нам предстоит довольно трудный путь, но, скорее всего, я думаю, что в Москве, так сказать, Бергета влияния на Грузию не осталось, потому что она уже, так сказать, признала Абхазию, Южную Осетию независимыми странами, там, разместила там своими военные базы, а на свое время Россия уже вводила торговый эмбарго против Грузии, так что я думаю, что она исчерпала, так сказать, все свои рычаги влияния на Грузию. Ну, можно еще кое-что придумать, например, передвигаться оккупационную линию вглубь территории Грузии, как она, Россия уже проделывала за этот год, воздвигать колючие проволоки на оккупационную линию. Эти события, кстати, отрезвили грузинское общество, которое, ну, среди части общества были иллюзии, что вот после выборов прошлого года все с Россией наладится. Ну, удалось наладить кое-как отношения, так сказать, снизить напряжение в двусторонних отношениях. Россия открыла, так сказать, свой рынок для грузинской продукции, для вина и боржоми и других продукций. Но в то же самое время я не думаю, что следует ожидать больших, так сказать, прорывов в двусторонних отношениях, потому что как только диалог коснется вот Абхазии и Южной Осетии, там, ну, там все. Понятно, что вот на этом все и закрывается. В то же самое время очень интересно, конечно, Шах-Денис, потому что это для нас, для Грузии, скорее всего, это геополитика, а не экономика, скорее всего. Вот.
Это, ну, это и экономика, Торники, конечно.
Ну, что... скорее всего, для Азербайджана больше экономика, потому что, конечно, она больше, так сказать, денег получает из этого, а для нас, скорее всего, более геополитика, я думаю, потому что для Грузии это укрепляет, так сказать, функцию как транзитной страны, как коридора, торгового коридора, что в Грузии стало становится более важным для Запада, ну и так далее, ну и так далее. Ну, я закончу тем, чем начал. Парафированное соглашение с Евросоюзом было важно еще и тем, что, вот, как вы знаете, были вопросы по поводу внешнеполитической ориентации новой коалиции, правящей коалиции Грузии. После того, как мы парафировали соглашение с Евросоюзом, скорее всего, эти вопросы сейчас исчезнут. Потому что ни одного правительства в Грузии, даже если бы она очень этого захочет, не сможет отказаться от плана интеграции в Евросоюз и в НАТО. Потому что другой пути у Грузии просто-напросто нету сейчас. Очень многое, так сказать, мы для этого сделали, чтобы туда войти. И сейчас на полпути останавливаться там просто невозможно.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Из Баку Натик Джафарли, представитель движения «Реал», эксперт. И из Тбилиси Торники Шарашинидзе, политолог. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Дасрулда Колгуреули, Кавказский урикзаджуаредини, дасрулда чуэни дгэван дэлли гадацэмац, румасац Праги студияши бидзина рамешули уцгобода. Чуэни шэмдэги гадацэмашэгит лиэт моис минут гамис тормэц саадзе радио имэдис талгазэ. Асхуд да цхрамиэтэ цихширэзэ. Момогол шэхадрамдэ радио тавису плэбисэтэрши.